nagu te kuulsite ajaloolisest ülevaatest. Meie koguduse ajalugu, nagu iga koguduse ajalugu, on täis nimesid, mis kord on olnud tuntud ja mida aeg edasi nad jäävad võõramaks. Tegelikult, kui te olete oma enda sugupuud kunagi uurinud, ka sealt te leiate nimesid, mis teile mitte midagi öelda. Kusagil on Mats ja Liisu ja kes nad olid, kes need enam teab. Nimed muutuvad aga tähendusrikkaks siis, kui mingisugune sündmus, mingisugune värvikas seik annab tähenduse sellele nimele. Minu jaoks möödunud suvel muutus tähendusrikkaks minu vanemate põlvkond, kui ma kihlajal koos oma siis veel tulevase abikaasaga ringi rändasin mööda Hiiumaad ja keegi vanem inimene teadis jutustada, et minu vanemate põlvkonnast üks esiisa oli kunagi müünud Lõuna-Hiiumaal emmastes ühe külapoe minu abikaasa vanemate põlvkonnast ühele esiisale. Nii et sidemeid on juba varastest ajast olnud. Niivisi muutub ka meie kogudusajalugu meile värvikaks ja meie usuajalugu, kui me saame teada midagi olulist nende nimede kohta. Ka tänase jutluse tekstiga on samamoodi. See on üks nimekiri esimese Moosese raamatust, aga see on palju sisukam kui esmapilgul paistab. Ja ma loen esimese Moosese 11. peatükist salmid 26-31. Kui Terah oli elanud 70 aastat, siis sündisid temale Aabram, Nahor ja Haaran. Ja need olid Terahi järeltulijad. Terahile sündisid Aabram, Nahor ja Haaran. Ja Haaranile sündis Lott. Aga Haaran suri enne, kui ta isa Terah oma sünnimaal Kaldea uuris. Ja Aabram ja Nahor võtsid ennestele naised. Aabrami naise nimi oli Saarai ja Nahori naise nimi oli Milka, Haarani tütar. Haaran oli Milka ja Iska isa. Aga Saarai oli viljatu, temal ei olnud last. Ja Terah võttis oma poja Aabrami ja Haarani poja Lotti oma pojapoja ja Saarai oma Minia, oma poja Aabrami naise, ja lahkus koos nendega kalde ja uurist, et minna Kaanani maale. Ja nad jõudsid Haaranini ning jäid sinna elama. Aamen. Siin on mitmeid nimesid, kokku 8 nime, kellest räägitakse. On üks usuisa, või igemini esiisa, võiksime öelda, Terah nimi. Üks aktiivse ellusuhtumisega mees, kes läks oma sünnilinnast välja, sünnilinna nimi oli Uur, ja me näeme, et ta läks sealt välja omal algatusel. Me ei näe, et see oleks Jumala käsk olnud, kui te tundsite siit ära tuttava nime Aabrami, kelle Jumal hiljem nimetab Aabrahamiks, siis jah, Terahi poeg Aabram sai selle jumaliku lepingu, jumaliku läkituse, aga tema isast ei räägita, et seal oleks olnud midagi otsest käsku. Veelgi enam, Joosua raamat ütleb selle Terahi kohta, et ta teenis teisi jumaleid. Ilmselt kuni elu lõpuni teenis teisi jumaleid. Piibel ei anna hinnangut selle mehe elule ega usule, ta lihtsalt ütleb, et oli selline mees, kes sattus olema Aabrami isa. Edasi ütleb siin Piibel, kui Terah oli elanud 70 aastat, siis sündisid temale Aabram, Nahor ja Haaran, 3 poega. Kas tal neid poegi ka rohkem oli, me ei tea, aga 3 me teame. Üks poegadest, Haaran, suri suhteliselt noorelt. Juba sünnilinnas uuris lahkuste igaviku, aga me teame teda põhiliselt tema poja Loti kaudu, kellest Piibel ütleb, et see oli õige mees ja päästeti see pärast Sooduma ja Gomorra hävingust. Jääb aga siiski mulje, et kas see Lott nüüd päris oma õigusest pääses või Aabrahami eestpalvete tõttu pigem. Nii et oli üks poeg sellel Terahil. Oli teine poeg Nahor, tema sai endale vanaisa nime. Võttis naise, tal olid lapsed, see oli üks selles mõttes õnnelik järeltulev sugu. Temast tuli palju lapsi. Isal oli kindlasti hea meel, et tuli suur perekond. Ja selle sama Nahori järgi hakati hiljem ka ühte linna kutsuma Nahori linnaks. Me saame veel teada, et temast said alguse 12 aramea hõimu. Aramealased, heebrealaste sugulus keel, mida Jeesuski rääkis oma elupäevil. See on ka selline ajalugu piiblist, mida me kõik leiame. Need esiisad sobiksid päris hästi kirjeldama mis tahes perekonda, tänapäeva ühiskonnas. Üks tegus pereisa, kes võtab ettevõtlikult midagi uut ette, rändab, võtab ärisid ette. Mitu last, kellest üks sureb noorelt. Teine viib edasi perekonna nime ja tal on palju lapsi. Ja kolmandast saab usklik. Jumal võttis ühe Jumala kartmatu mehe kolmanda lapse ja sõlmis temaga lepingu. Ilmselt sünnijärjekorras oli ta siiski esimene laps, et teile tekiks paraleel Vene muinaslugudest, kus saaril oli kolm poega, kaks esimest olid tublid, aga kolmas. Võttis Jumal ühe Jumala kartmatu mehe poja Abrami. Ja me räägime temast kui usu isast siia maani. Mitte ainult Iisraeli rahvas, vaid ka meie. Meid nimetatakse Abrahami lasteks ülekantud tähenduses, usu tähenduses. Kui me vaatame täna oma kogudusajalukku, siis meilgi on omad Abramid. Küll kõigest 100 aastat tagasi. Aga nemad on olnud maailmast, kus ei teatud midagi Jumalast. Ja teati küll, aga vähemalt nende elus. Ei olnud uuesti sündi. Nende vanemad ei olnud neile seda niivisi rääkinud, edasi andnud. Jumal kutsus nad, sünnitas nad uuesti. Ristimisvees andsid nad teie teadlikkuse ka allkirja sellele lepingule Jumalaga. Ka meie suur enamus oleme niivisi oma allkirja annud ristimisvees oma usulepingule. Ühelt poolt on see meie enda isiklik tegu olnud, isiklik leping Jumalaga. Teiselt poolt on see, oleme me sellega ka omaks võtnud oma vanemate usu, sest nemad on seda sama siin koguduses teinud 100 aastat. Aga mis on see leping ja milleks see meid kohustab? Siin palvele aastapäeval oleks hea üle vaadata, millele me oleme alla kirjutanud, millega me oleme liitunud. Sealt samast piiblikohast edasi läheb Jumala leping Abramiga. Issand ütles Abramile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen mande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Lepingul me huvitame alati kahest poolest. Üks on see, mida see annab, ja teine see, mida ta meilt ootab, milleks ta meid kohustab. See, mida Jumal annab selles lepingus nii Abramile, kui ma usun ka meile, tuleb väga selgelt esile. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, teen su nime suureks. Ja kes ei tahaks olla õnnistatud? Kes ei tahaks olla õnnelik? Aga Jumala leping on veelgi heldem, see ei puuduta ainult mitte sinu ja minu pisukest, individuaalset elukest, vaid ka nende elusid, kellega me kokku puutume. Ta ütleb, ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla selle, kes sind neab. See leping Jumalaga on küll minu leping, aga see on ka selles mõttes laiem rahvaleping, sest see mõjutab ka minu ümberolijaid. Põhimõtteliselt seda sama lepingut pakub Jumal Jeesuse kaudu ka praegu. Meenutage, mida Jeesus ütles. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise. Eks see hingaminegi ole õnnistus? Te ise saate õnnistatud, ütleb Jeesus sellega. Aga ka Jeesus ütleb seda, et teie läbi, teie koguduse läbi, teie üksikisiku uskliku elu läbi saavad õnnistatud teised inimesed või neetud ka teised inimesed. Jeesus ütleb, mida te iial olete teinud ühele mu vähematest vendadest, ehk nendega, kes on minuga lepingus, seda te olete teinud mulle. Ja mida te iganes olete jätnud tegemata ühele mu vähematest vendadest, seda olete jätnud tegemata minule. Me näeme selle lepingu andvat poolt, mis on tohutu suur. Jumal enda õnnistus. Nii meile, kui ka meid ümbritsevale rahvale. Aga Jumala lepingul on ka omad ootused meile. Selles lepingus, mille Jumal Abramiga sõlmis, me näeme Jumala tingimusi. Ja tingimuseks on Õigemini Jumala ootuseks, et sina oleksid õnnistuseks. Ja et sinu nimel õnnistaksid endid kõik suguvõsad või rahvad maa peal. Kui Jumal sõlmis Aabramiga selle lepingu, siis Jumal ootas, et ta ei hoiaks seda ainult endale, et sellest ei oleks tulu ainult talle, vaid et ka tema järel tulevad põlved peaksid sellest lepingust kinni. Ja Jumala ootus oli, et kui need lepingupidajaid saab palju, siis näevad ka teised rahvad, mida tähendab elada Jumalaga koos, mida tähendab järgida Jumalat. Ja nende tunnistus ja nende elu tõmbab ka teised rahvad elava Jumala poole. Jumal tahtis, et Abrahami sugu oleks üks eeskuju rahvas, kes on ennast pühitsenud, seadnud Jumala järgi minema ja tõmbaks sellega ka teised rahvad enda ligi Jumala juurde. Me teame paraku, kui konarlikult läks see Iisraeli rahva tee ja lepingu pidamine. Mitu korda pidi Jumal ütlema, sa ei ole pidanud minu lepingut ja minu seadusi. Ja ma mitte ei õnnista sind, vaid ma karistan sind. Jumal ootus oli üks, aga inimesed ei vastanud nendele ootustele. Psalm 78 ütleb, nad ei pidanud Jumala lepingut, vaid keeldusid käimast seaduse järgi ja unustasid ta suured teod ja ta imetööd, mis ta neil oli näidanud. Sellepärast, kui issand seda kuulis, siis ta raevutses, tuli süttis, viha tõusis, sest nad ei uskunud Jumalasse. See sama ootus on Jumalal ka oma koguduselt tänapäeval. Minge ja tehke jüngritest kõik rahvad, ütles Jeesus oma viimastes sõnades. Ja pani sinna juurde eri tõotuse vaatama, on iga päev teie juures. Kas te olete tähele pannud, et see Jumala eri tõotus, ma olen iga päev teie juures, on seotud missiooni käsuga? See ei ole mitte igal ajal, igal hetkel kehtiv tõotus, ma olen iga päev teie juures, vaid see on antud neile, kes lähevad ja teevad jüngreid. See ei laiene automaatselt meie kõikidele elusituatsioonidele. Ta ei ütlenud, ole rahulikult oma toa nurgakeses, usu vaikselt Jumalat ja ma olen iga päev sinu juures. Jeesuse ootus oli, et meie muutunud elusid nähes otsustaksid teised inimesed järgida seda sama Jumalat, sõlmida see sama leping selle sama Jumalaga. Kui sa siis küsid, et kas ta siis ei ole minuga, kui ma lihtsalt vaikselt oma ette usun ja ei lase oma usku kellelegi välja paista. Kas Jumal siis ei ole minuga, kui ma küll usun, aga ei ole jaganud Jumala õnnistusi teistega? Nende Jeesuse viimaste sõnade põhjal ma pean ütlema, ma ei tea. Piibli tõotus on, et Jumal on sinuga, kui sa lähed ja jagad seda õnnistust. Lähed ja teed jüngriteks kõik rahvad. Või vana testamendi või lepingu järgi oled õnnistuseks. Ja minu küsimus on, kui ei oleks neid, kes pöörduvad maailmast Jumala riiki, kas me siis oleme täitnud kogudusena oma lepingut? Olla õnnistuseks teistele rahvastele. Ja ma ütlen, ma ei tea, kui palju Jumala õnnistus siis saab olla koos meiega. Iisraeli rahvast me näeme, tema langes sellesse eksi arvamusse, et Jumala õnnistus on ainult tema pärat. Tema nautida. Natuke egoistlik suhtumine, Jumal õnnistab mind ja neab teisi, kui me võime niimoodi üldistatult öelda. Ja Jumal ka algkoguduses pidi andma eri ilmutusi, lastma püha vaimul teist ja kolmandat korda langeda selleks, et lõpuks ometi saaks algkogudus aru, et minge kuulutage ka teistele rahvastele. Ärge ainult olge siin Jerusalemas koos. Ta pidi isegi tagakiusu saatma Jerusalema, et nad võiksid minna teiste rahvaste sekka. Ja ma julgen tõmmata paraleeliga tänapäeval. Samasugune oht on, ei ole kuhugi kadunud kogudusel. Kui me vaatame Jumala õnnistusi minevikus, arvame, et sellest piisab, kui tulevad ainult võib-olla meie oma perede lapsed usule. Ja paraku Euroopa koguduste statistika ütleb, et Euroopa kogudused kasvavad ainult põhiliselt nende nii-öelda bioloogiliste laste arvelt, kes kasvavad üles usklikest peredest. Missioonide väljapoole on üsna kesine. See on Euroopa statistika. Aga niimisi me oleme pidanud näinud ühte poolt lepingust, kandnud edasi oma soole seda evangeeliumi. Aga Jumal ütleb sellest ei piisa. See evangeelium on teistele ka. Mulle meeldib, et meie noorte kolmapäeva õhtute teemaks tervel aastal saab olema just see sama dilemma, kas kaevata evangeelium maha või jagada seda ka teistega, kaubelda sellega. Kui teile meenub see tähendamissõna talentidest, kus Jumal ütleb, et kauple oma talentidega, siis me näeme Jumali rahuldu sellega, et me hoiame endale oma usku. Või ta tahab, et me kaupleksime sellega 2, 3, 5, 10. Ja neile, kes on ainult hoidnud oma usku, ütleb Jumal kord, mis sa oled teinud minu talendiga, minu evangeeliumi kingiga, mis ma sulle annud olen. Täna meie palvela 70. aastapäeval me tahaks meenutada, et Jumal on meiega sõlminud kord lepingu. Ja mul on hea meel, et meie esiisad on seda lepingut pidanud. Nende lepingu viljad oleme meie, kes me siin oleme. Nende kuulutustöö viljad. Jumal ootab, et ka meie peaksime seda lepingut. Et me kannaksime edasi seda evangeeliumi nii neile, kes sünnivad meie peredes. Mul hea meel, et meil oli siin mitmed lapsed täna hommikul, kes kasvavad üles kristliku kuulutuse saatel. Aga Jumal ootab ka, et kuuleksid need, kes on otse kui Aabramid, pärit mitte kristlikust perekonnast. Meie õnnistusrikka tuleviku alus on see, kui me peame kinni lepingust, mille Jumal on meiega sõlminud. Meie õnnistusrikka tuleviku alus on see, et me kaupleme evangeeliumiga, mis meie kätte on usaldatud. Veel ühe seiga tooksin esile sellest kirjakohast, mida me lugesime. Piibli uurijad on tähele pannud, et 8 nime on selles sugupuu loetelus. Kui mina seda loeksin, siis ma kehitaksin õlgu selle peale, no 8 siis 8. Piibli uurijad on tähele pannud, et kõik eelnevad suguvõsa loetelud, mis seal piiblis on, on 10 nimelised. Olulisest usuisast järgmise usuisani toob kirjapanija 10 tähtsat nime. Aga siin on 8. Ja pealegi üks nendest 8 nimest on selline nime, kus mida me kohtame ainult seal ja me ei tea mitte midagi rohkem. Otse kui täiesti tarbetu lisand. Lugeja jääb, kui ta niivisi oskab seda vaadata otse kui ootusesse, kusagil peab tulema veel 9. ja 10. nimi. Mingi tulevik on meil ees. Ja tõepoolest Aabram ise, kellel ei olnud selleks ajaks veel lapsi, saab 2 last, Iismaeli ja Iisaki. Nemad on 9. ja 10. Ja sellega saab see ootus täis, suguvõsa terviklikuks. Seega me näeme seal, kuidas vaadates ühelt poolt ajalukku esiisadele on seal ka ootus tuleviku vaatamiseks. Midagi on meil tulemas, aga me ei tea täpselt, kes või mis on tulemas. Ja need 2 nime näitavad ka meile 2 võimaliku tuleviku teed. Esimene neist Iismael sündis inimese plaani mööda, mitte Jumala tahtest. Teine poeg Iisak oli Jumala plaanipärane ja Jumala lepingu laps. Esimese poja kohta, 9. selles nimekirjas, Iismaeli kohta ütleb Jumal, temast tuleb mees nagu mets eesel. Tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu. Ta elab vaenus kõigi oma vendadega. Ei lugenud siin Jumala tõotus ja õnnistus Aabramile, vaid seal oli mindud mööda Jumala lepingust. Aga teine poeg, Iisak, saab Jumala tõotuse osaliseks. Ma õnnistan sind ja sinu soo väga paljuks. Ükskõik kui pikk on olnud meie koguduste, meie üksikisiku usu tee, tulevikus on alati 2 võimalust. kas järgida edasi Jumala lepingut või kalduda sellest kõrvale. Me võime olla kindlad, et Jumal hoiab oma poolt lepingust. Ta on hoidnud 70 aastat, 100 aastat ja pole karta, et tema oma osa lepingust unustaks. Aga meie tulevik sõltub sellest ainult ühest küsimusest. Kas me oleme omalt poolt seda lepingut pidanud? Aamen.